ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณกนกวรรณสุโพธยานะคะซึ่งเป็นทนายความด้านวีซ่าตรวจคนเข้าเมืองนะคะที่อยู่ในซิดนีย์นะคะวันนี้คุณกนกวรรณก็ให้เกียรตินะคะมาร่วมในรายการ SBS Visa Talkback ซึ่งเราก็มีขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีคุณผู้ฟัง
หลังจากที่เราได้มีการจัดรายการ SBS Visa Talkback ครั้งที่1ไปนะคะก็มีคำถามเกี่ยวกับวีซ่าต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ทยอยกันส่งเข้ามานะคะวันนี้ก็เลยจะให้คุณกนกวรรณเนี่ยช่วยตอบคำถามเหล่านี้นะคะ
ค่ะได้ค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้ในการที่จะใช้การสอบผลการสอบภาษาอังกฤษที่นำมาสมัครขอวีซ่ามาทำงานหรือว่ามาศึกษาในออสเตรเลียได้เนี่ยตอนนี้สามารถใช้ผลการสอบหลายอย่างไม่จำเป็นต้องเป็น IELTS อย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะตอนนี้เนี่ยผลการสอบที่สามารถใช้ในการสมัครวีซ่าทำงานเนี่ยนะคะนอกจาก IELTS จะมี OTE นะคะจริงๆ OTE เนี่ยมีมานานแล้วย่อมาจาก Occupational English Test นะคะแล้วก็มี TOEFL Internet Based Test นะคะแล้วก็มี Pearson Testแล้วก็มี Cambridge English Advanced Test นะคะ
คือใช้สำหรับการสมัครวีซ่าเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าถ้าสถานศึกษานี่เราก็ต้องยื่นตามที่เขาขอมาอีกต่างหากใช่ไหมคะ
คือสถานศึกษาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดต่อไปที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆเนี่ยนะคะแล้วก็ถามเขาว่าไอ้คอร์สที่เราอยากเรียนเนี่ยเขาต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็จะบอกมาอาจจะบอกมาเป็นผล IELTS อะไรอย่างเงี้ยเช่นมหาลัยนี่ก็อาจจะเป็น 6.5 แล้วเขาก็อาจจะบอกว่าโอเคผลภาษาอังกฤษอย่างอื่นซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะ OTE TOEFL หรือว่า Pearson หรือว่า Cambridge English Advanced Test เนี่ยก็อาจจะใช้ได้ซึ่งเราก็ต้องเอามาเทียบดูว่ามันเทียบเท่ากับผล IELTS 6.5 หรือเปล่าสมมุตินะคะว่าเขาต้องการ 6.5 ของคือ IELTS 6.5 อย่างเงี้ยค่ะนะ
คะตัวคะแนนเนี่ยค่ะเขากำหนดให้ยากหรือว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมอะคะ
ต้องบอกว่าง่ายขึ้นนิดนึงค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ย IELTS เนี่ยเขาจะใช้ผล5ทุกพาร์ทก็คือ listening reading speaking writing เนี่ยต้อง5หมดนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นค่าเฉลี่ย5ก็คือโดยที่ทุกตัวเนี่ยจะต้องได้อย่างน้อย 4.5 นะคะบางตัวจะได้5บางตัว 4.5 บางตัว6ตราบใดที่ผลเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้5เนี่ยก็ถือว่าผ่านนะคะ
อ๋อค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวดีที่ภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนะคะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษแบบอื่นก็แบบเดียวกันซึ่งโดยรวมแล้วมันก็จะ require น้อยลงนะคะก็คือสามารถสอบผ่านได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะคะเด็กไทยหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกือบจะถึง5ทุกพาร์ทแต่ว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะได้ผลภาษาอังกฤษไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คำถามที่2นะคะเรามีท่านผู้ฟังส่งคำถามมานะคะบอกว่าต้องการที่จะสมัครเป็นซิติเซนหรือเป็นพลเมืองของออสเตรเลียเนี่ยนะคะโดยขณะนี้เจ้าตัวนะคะได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรหรือว่าถือวีซ่า PR Subclass 100อยู่นะคะแล้วจะต้องอยู่ในออสเตรเลียนานเท่าไหร่จึงจะสมัครขอสัญชาติออสเตรเลียได้คะ
กฎหมายปัจจุบันสำหรับการขอเป็นพลเมืองของที่นี่นะคะหรือที่เรียกว่า citizenship เนี่ยมี requirement ว่าจะต้องเข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยอย่างน้อย4ปีเคสที่พูดถึงเนี่ยผู้ถามเนี่ยถือ PR subclass 100แต่ว่าเข้ามาในลักษณะของ partner visa subclass 309ซึ่งอย่างน้อยก็น่าจะเข้ามาได้ประมาณปีแล้วนะคะถ้าไม่ก่อนหน้านั้นก็แปลว่าจะต้องอยู่ต่อจนถึง4ปีนะคะ4ปีเนี่ย requirement ของมันก็คือว่าเราอยู่4ปีแต่อย่างน้อยเนี่ยต้องเป็น PR 1ปีนะคะในเคสนี้เนี่ยกว่าจะถึง4ปีก็คงจะอยู่ใน PR เกิน1ปีแล้วก็สามารถสมัครได
้แล้วที่บอกว่า4ปีเนี่ยนะคะเริ่มนับตั้งแต่ตอนไหนอะคะ
ถ้าเป็นวีซ่าที่ได้มาจากที่เมืองไทยแล้วค่อยเข้ามาก็นับตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาค่ะถ้าเกิดเวลาที่เราได้วีซ่าเนี่ยเราอยู่ในประเทศออสเตรเลียก็นับตั้งแต่วันที่ได้วีซ่าอย่างในกรณีนี้เนี่ยวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นวีซ่าที่เข้ามาตัวแรกเนี่ยก็คือวีซ่า309 309เนี่ยก็คือได้มาจากที่ประเทศไทยก็ต้องนับวันที่เข้ามาด้วยวีซ่า309นะคะคือวันที่ คือวีซ่าจะออกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แหละแต่วันที่เข้ามาด้วยวีซ่า309คือวันที่เรานับเบื้องต้นนะคะ
อ๋อค่ะแล้วสมมุติว่ามีบางช่วงที่ไปเที่ยวเมืองไทยกลับไปอยู่เมืองไทยบ้างอันนี้เขาจะมาหักลบออกไปไหมคะ
ก็เป็นไปได้ค่ะคือใน4ปีเนี่ยถ้าเกิดเราหายไปรวมกันแล้วเกิน12เดือนเนี่ยเราก็จะไม่มี requirement ก็คือเราจะไม่เข้าข่ายที่เราสามารถสมัคร citizen ได้นะคะหรือว่าในช่วง12เดือนก่อนที่เราจะยื่นเนี่ยถ้าเกิดเราหายไปไหนก็แล้วแต่เกิน90วันเนี่ยเราก็จะไม่มี requirement เราก็ต้องเริ่มดูกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าจะสมัคร citizen ก็พยายามออกไปนอกประเทศน้อยๆหน่อยนะคะเราก็จะได้สมัครได้เร็วขึ้น
อืมค่ะแล้วสำหรับผู้ที่สงสัยในความจริงแล้วก็สามารถที่จะโทรถามทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองได้เลยใช่ไหมคะว่าเราสามารถที่จะสมัครซิติเซนได้หรือยังเขาจะบอกได้ใช่ไหมคะ
บอกได้ค่ะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบางคนก็ใจดีดูให้บางคนก็ไม่ใจดีเท่าไหร่ก็อาจจะให้ไปดูเอาเองตามเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์ของ Department of Immigration เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของ citizenship ให้เราเข้าไปใส่ข้อมูลแล้วเราก็อาจจะได้ข้อมูลว่าโอเคเรามีสิทธิ์ที่จะยื่นแล้วหรือว่าเรายังไม่มีสิทธิ์นะคะ
คุณกนกวันช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงนะคะในขั้นตอนการสมัครขอเป็นพลเมืองเนี่ยค่ะอันนี้มีส่วนไหนที่จะต้องทำบ้างคะ
ก่อนอื่นเราก็ต้องมานั่งดูก่อนนะคะว่าเราเข้าข่ายที่จะขอได้หรือยังก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คืออยู่ในประเทศออสเตรเลียมา4ปีนะคะออกไปน้อยกว่า12เดือนในช่วง4ปีน้อยกว่า90วันในช่วง12เดือนก่อนยื่นนะคะแล้วก็4ปีเนี่ยก็คือ1ใน4ปีเนี่ย1ปีให้หลังเนี่ยจะต้องอยู่ในวีซ่าที่เป็น PR นะคะหลังจากเรายื่นไปสมัครไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง Immigration เนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน
จากนั้นนี่คือถ้าผ่านปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าตอนที่เราสมัครก็ยื่นเอกสารไปจากนั้นเขาก็จะมีการเรียกให้ไปสอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะก็คำถามก็จะไม่ยากเท่าไหร่หรอกค่ะเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามที่คิดว่าทุกคนน่าจะตอบได้นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไร
อืมค่ะแล้วจริงๆแล้วในเว็บไซต์ของทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาก็มีให้อ่านแล้วก็มีแบบเหมือนกับแบบฝึกหัดให้ลองหัดทำดูด้วยแล้วก็จะมีคำตอบค่ะทีนี้หลังจากสอบผ่านแล้วเนี่ยมันก็มีอีกขั้นตอนนึงก็คือเราก็จะต้องรอเข้าพิธีสาบานตนเป็นพลเมืองออสเตรเลียอันนี้ถึงจะเรียกว่าสุดท้ายแล้วเราได้สัญชาติออสเตรเลียโดยสมบูรณ์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราก็ต้องรอจนจุดนั้นเราถึงจะถือว่าเราเป็นพลเมืองของคนที่นี่นะคะ
จริงๆแล้วขั้นตอนนี้ไม่ได้นานเลยใช่ไหมคะจากสมัครวันแรกจนกระทั่งถึงสุดท้ายได้เข้าพิธีเรียบร้อย
น่าจะไม่เกิน3เดือนค่ะประมาณนั้นนะคะ
อืมค่ะอาจจะแล้วแต่ที่ด้วยว่าที่ไหนพิธีจัดบ่อยหรือที่ไหนเต็มเร็วก็อาจจะต้องรอนานหน่อย
ใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเรามีญาติพี่น้องเราที่เขาอาจจะได้รับการ approve แล้วเนี่ยเราอาจจะโทรศัพท์ไปขอก็ได้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใจดีเขาก็จะจัดให้เราได้เข้าพิธีพร้อมกับญาติเราหรือเพื่อนเรา
ทีนี้มาถึงคำถามที่3นะคะท่านผู้ฟังถามมาว่าได้วีซ่า457มาจะครบ2ปีแล้วอยากที่จะขอ PR นะคะต้องทำอย่างไรโดยที่ท่านผู้ฟังผู้นี้นะคะได้วีซ่า457จากการเป็นสปอนเซอร์ของร้านอาหารของญาตินะคะต้องทำอย่างไรแล้วก็ใช้เอกสารอะไรบ้างอะคะ
ในส่วนของการทำ PR ต่อจาก457เนี่ยนะคะก็อย่างที่คนถามพูดมาเนี่ยนะคะว่าอย่างน้อยก็ต้องถือวีซ่า457มา2ปีนะคะในส่วนของร้านเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของการทำ PR ต่อจาก457มี2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของร้านของคุณป้านะคะแล้วก็ส่วนวีซ่าของคนที่ถามนี่นะคะร้านของคุณป้าเนี่ยก็ต้องมาพิสูจน์ต่อนะคะยื่นแอปพลิเคชันเข้าไปพิสูจน์ให้ได้ว่าร้านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คนคนนี้ตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็เสนอการจ้างงานเนี่ยเป็นแบบ full time อย่างน้อย2ปีนะคะแล้วก็เสนอเงินเดือนที่เรียกว่าเป็น market rate นะคะ market rate ก็ถือเอาจากใน location ที่เราทำงานตีซะว่าเคสนี้ถ้าเกิดเป็น restaurant manager อย่างเงี้ย restaurant manager ในแถวๆพื้นที่นั้นเนี่ยเขาได้กันประมาณเท่าไหร่เงินเดือนที่เราควรจะได้รับก็ควรจะไม่น้อยกว่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยร้านของคุณป้าเนี่ยคือสปอนเซอร์เราในแบบ457แปลว่าคุณป้าเป็น standard business sponsor นะคะคุณป้าก็ต้องมานั่งพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาในช่วงที่สปอนเซอร์คนที่มาทำงานในวีซ่า457เนี่ยคุณป้าได้มีการทำเทรนนิ่งด้วยในช่วงนั้นๆของทุกปีที่ผ่านมา นะคะซึ่งหลายๆเคสเนี่ยบางคนก็ไม่ทราบว่าจะต้องมีการพิสูจน์ตรงนี้ด้วยก็จริงๆแล้วมันจำเป็นไม่งั้นเราก็เสี่ยงที่แอปพลิเคชันจะไม่ผ่านนะคะออฟเฟอร์การจ้างงาน full time 2ปีจ่าย market rate แล้วก็ร้านอาหารนั้นหรือว่านายจ้างนั้นมีการทำเทรนนิ่งในช่วงระยะเวลาที่มีพนักงานที่ทำงานในปีซ่า457นะคะซึ่งก็คือลูกจ้างคนนี้แหละนะคะอันนี้คือส่วนของร้านนะคะในส่วนของวีซ่าแอปพลิเคนต์หรือว่าคนที่จะยื่นขอ PR เนี่ยอย่างที่ทราบก็คือทำงานมาอย่างน้อยที่ร้านนี้2ปีอายุก็หวังว่าคงไม่เกิน50แล้วก็คือเราก็ต้องโชว์ว่าเรามีความสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งนั้นซึ่งถ้าเกิดทำที่นี่มาได้2ปีจริงๆมันก็เป็นการโชว์อยู่ในตัวแล้วว่าเรามีความสามารถนะคะผลภาษาอังกฤษอันนี้สำคัญนะคะอย่างน้อยเนี่ย vocational English ก็คือถ้าเทียบที่ผล IELTS ก็5ทุกพาร์ทนะคะซึ่งก็จะต่างกับ457อยู่ณเวลานี้457ตอนนี้เปลี่ยนเป็น overall 5ก็คือโดยค่าเฉลี่ย5แต่ว่าของ ENS หรือว่าของ PR application เนี่ยตอนนี้ยังเป็น5ทุกพาร์ทอยู่นะคะและนอกจากนี้ก็จะมีผลตรวจสุขภาพแล้วก็หนังสือรับรองความประพฤตินะคะพวกนี้ก็ต้องใช้เหมือนกัน
ทั้ง2ส่วนจะต้องมาประกอบการที่จะนำไปยื่นขอสมัคร
ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยร้านของคุณป้าก็จะยื่นก่อนก็จริงๆก็ควรจะยื่นก่อนนะคะหรือว่าอาจจะยื่นพร้อมกันก็ได้นะคะ
ท่านผู้ฟังถามมาว่าเรียนปริญญาโทจบมาแล้วได้ปริญญาโท1ใบจากเมลเบิร์นหลายปีแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเรียนอีกปริญญาโทอีก1ใบแล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าเรียนไม่ไหวอยากจะเปลี่ยนไปเรียนเป็นดิปโลมาแทนเขาบอกว่าทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะออกวีซ่าเปลี่ยนให้ได้หรือไม่คะจากวีซ่าสำหรับคอร์สที่บอกว่าได้วีซ่า573มาเป็น572นะคะอันนี้ช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าแล้ววีซ่าทั้ง2ประเภทนี้มันต่างกันยังไงคะ
เริ่มที่วีซ่าทั้ง2ประเภทนี้มันต่างกันยังไงก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยวีซ่า573เนี่ยจริงๆก็คือการเรียนในระดับปริญญาขึ้นไปนะคะปริญญาทั้งหลายเนี่ยจะใช้ subclass 573นะคะ subclass 572ก็คืออาชีวะ certificate ทั้งหลายจนถึงขั้นดิปโลมานะคะถามว่ายากไหมในการเปลี่ยนอันนี้พูดยากค่ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ายากกว่าคนที่เรียนดิปโลมามาจะขอขึ้นไปเรียนปริญญานะคะสำหรับเรียนปริญญาแล้วต้องขอคือเรียนในระดับที่ต่ำลงมาเนี่ยในส่วนของดิปโลมาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาเหตุผลให้อธิบายให้ immigration เข้าใจว่าทำไมนะคะว่าทำไมเราถึงอยากเปลี่ยนคอร์สจากปริญญามาเป็นดิปโลมาถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเหตุผลของเรานั่นแหละว่าทำไมเราถึงอยากเปลี่ยนเช่นเราสนใจสาขาอาชีพที่แตกต่างไปเดิมหรือว่าไอสิ่งที่เรากำลังจะเรียนเพิ่มเติมเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมไอสิ่งที่เราเรียนมาแล้วหรือว่าหน้าที่การงานที่เราจะทำต่อไปในอนาคตอันนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้นะคะ
ถ้าสนใจจะเรียนระดับต่ำลงมานี่ก็เหมือนกับว่าก็ต้องไปสมัครที่จนกระทั่งว่าจะได้เรียนคอร์สหนึ่งก่อนใช่ไหมคะถึงจะไปทำเรื่องวีซ่าทีหลังหรือว่าทำก่อนแล้วค่อยไปทำคอร์สทีหลังดีคะ
จริงๆแล้วต้องขอเขาเรียกว่า certificate of enrollment ก็คือเราต้องยื่นใบสมัครไปที่โรงเรียนหรือ college ว่าเราสนใจจะเรียนที่นี่นะคะแล้วก็ลองคุยกับเขาดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมการยื่นขอวีซ่าเนี่ยมันก็ต้องมี COE นะคะในการยื่นขอนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ต้องมีอะค่ะเพราะว่ามันก็จะมีบางส่วนที่ส่วนใหญ่แล้วมหาลัยหรือ college เนี่ยเขาจะขอให้เราจ่ายเงินบางส่วนก่อนถ้าเกิดวีซ่าเราไม่ผ่านก็อาจจะมีการคืนเงินบางส่วนหรือบางที่ก็ถ้าเลยช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เขากำหนดไว้เขาอาจจะไม่คืนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องมาลงมาดูนะคะว่าเราจะตัดสินใจไปทางนี้หรือเปล่าแต่ถ้ายังดึงดันเรียนคอร์สที่ไม่สามารถเรียนไหวเนี่ยความเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกวีซ่าเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่สามารถสอบผ่านตามที่ทางโรงเรียนหรือมหาลัยเขากำหนดมาได้หลายๆหนนะคะ
มาถึงคำถามที่5นะคะอันนี้ถามกันเข้ามาเยอะทีเดียวบอกว่าผู้ที่เป็นแม่บ้านเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่มีลูกเนี่ยอยากจะจ้างคนจากเมืองไทยที่อาจจะมีวีซ่า working holiday ให้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กประจำบ้านเนี่ยทำได้ไหมคะแล้วถ้าจะทำเนี่ยทำยังไงคะ
working holiday เนี่ยนะคะจริงๆแล้วคำว่า working holiday เนี่ยเขาเรียกว่า subclass 417ซ ึ่งไม่ใช่ subclass ที่คนไทยหรือว่าคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยสามารถ apply ได้นะคะจริงๆแล้วคิดว่าคนถามเนี่ยหมายถึง work and holiday visa มากกว่า subclass 462นะคะซึ่งถามว่าคนที่มีวีซ่าตัวนี้สามารถจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กได้ไหมต้องบอกว่าได้นะคะแต่ว่าวีซ่าตัวนี้เนี่ยอายุวีซ่าของมันเนี่ย12เดือนคนที่ถือเนี่ยสามารถทำงานกับนายจ้าง1คนเนี่ยได้6เดือนเท่านั้นก็คือเป็นไปได้ที่จะให้คนที่เขาถือวีซ่าตัวนี้เนี่ยมาทำงานกับเราแต่คงได้แค่6เดือนเลยจากนั้นก็คนที่ถือวีซ่าเขาก็ถือว่าผิดเงื่อนไขของวีซ่านะคะวีซ่าจะถูกแคนเซิลได้
ถ้าสมมุติพามาจริงๆเนี่ยนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วจ้าง6เดือนเนี่ยอันนี้เรื่องค่าจ้างเนี่ยค่ะในการที่จะขอวีซ่าอะไรทั้งหลายนี่เขาจะขอมาก่อนเลยทางนู้นเขาจะขอมาอยู่แล้วหรือว่าเราจะต้องทำเรื่องโดยที่แจ้งทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับค่าจ้างหรืออะไรต่างๆนี้ด้วยอ่ะ
work and holiday visa เนี่ยนะคะจริงๆสำหรับคนที่อายุ18ถึง30โดยที่อายุยังไม่ถึง31นะคะแล้วก็ลักษณะการสมัครเนี่ยจริงๆแล้วต้องผ่านสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุนะคะเราต้องขอหนังสือสนับสนุนรวมถึงคนที่จะมาเนี่ยเขาก็ต้องมีควอลิฟิเคชั่นนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ขั้นดิโพลมาขึ้นไปนะคะพวกนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่วีซ่าที่เรียกว่านายจ้างสปอนเซอร์ให้มาหรือว่านายจ้างขอให้มามันเป็นวีซ่าของคนนั้นๆเองที่เขาอาจจะเข้ามาโดยไม่ทำงานเลยก็ได้หรือว่าถ้าเขาอยากทำงานเขาก็ทำได้ต่อหนึ่งนายจ้างเนี่ย6เดือนนะคะหรือจะเรียนก็ได้เรียน4เดือนนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าตอบคำถามคนที่ถามดีหรือเปล่านะคะเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงวีซ่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะ
อืมค่ะก็เรียกว่าเขามาอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้วเขามีวีซ่ามาอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วถ้าเราไปสนใจที่จะจ้างเขานี่ก็คือเราก็หาตามทั่วไปตามประกาศทั่วไปหรืออะไรทั่วไปที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วคือเราไม่ต้องไปพามาจากที่นู่นใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นค่ะยกเว้นว่าเรารู้จักใครเนี่ยเราอยากให้เขามาเป็นคนช่วยเลี้ยงเด็กเราเนี่ยแล้วเขาก็มีคุณสมบัติอย่างที่ว่านี้เขาก็ต้องไปยื่นหนังสือกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุนะคะขอหนังสือตัวนั้นยื่นผลภาษาอังกฤษยื่นผลการศึกษายื่นว่าเรามีเงินมากพอที่จะซัพพอร์ตตัวเองในช่วงที่เราเข้ามาอยู่ในวีซ่านี้12เดือนนะคะก็อย่างน้อยก็ 5,000 เหรียญนะคะรวมถึงมีเงินที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะ
จากนั้นเมื่อเขาได้วีซ่าแล้วก็ที่จะสามารถมาทำงานกับเราได้6เดือน
ใช่ค่ะนะคะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็สามารถไปทำงานที่อื่นได้หรือว่าไม่อยากทำงานแล้วจะเที่ยวก็ได้หรือว่าจะเรียนก็ได้ได้4เดือนนะคะในการเรียน
มาที่คำถามสุดท้ายนะคะมีผู้ที่อยากจะเปิดร้านอาหารไทยค่ะแล้วก็ต้องการให้ญาติลูกของป้าเนี่ยนะคะจากเมืองไทยมาทำงานเป็นแม่ครัวให้เนี่ยจะต้องทำอย่างไรคะแล้วในการที่จะทำวีซ่าให้เขามาทำงานกับเราเนี่ยเราจะต้องจ้างเขาด้วยค่าแรงขั้นต่ำยังไงคะ
ในเคสนี้เนี่ยนะคะก็คิดว่าน่าจะพูดถึง subclass 457นะคะ employer sponsor visa เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยถามว่าร้านจะต้องทำยังไงบ้างเริ่มต้นเลยเนี่ยร้านเนี่ยก็ต้องขอเป็น standard business sponsor นะคะซึ่งนายจ้างหรือร้านเนี่ยก็ต้องยื่นเอกสารเข้าไปเช่นหลักฐานการเงินหลักฐานว่าเราจดทะเบียนถูกต้องคือเป็นธุรกิจที่ประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ออสเตรเลียนะคะถ้าประกอบการเกิน1ปีมาแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเรามีการเทรนพนักงานที่เป็นออสเตรเลียนหรือว่า permanent resident ถ้าเกิดร้านเนี่ยยังตั้งมาไม่ถึง1ปีเราก็ต้องโชว์ว่าในอนาคตอันใกล้ถ้าเมื่อไหร่ร้านเราเนี่ยประกอบการมาเกิน12เดือนเนี่ยเราก็จะมีการเทรนพนักงานนะคะถ้าไม่สามารถเทรนพนักงานได้เราก็ต้องมีการจ่ายเงินนะคะในส่วนของการเทรนนิ่งเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนของมันเองอยู่นะคะเทรนนิ่งถ้าทำให้กับพนักงานในร้านของเราเนี่ยก็ 1% ของ payroll นะคะ payroll ก็คือเงินเดือนบวกซูเปอร์บวกหลายๆอย่างที่ในแง่กฎหมายแล้วเขาเรียกว่า payroll นะคะถ้าเกิดเราไม่มีพนักงานที่เป็น citizen หรือ permanent resident เลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะจ่ายเงิน 2% ให้หน่วยงานที่เขารับทำ training เช่น TAFE หรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่กฎหมายกำหนดได้นะคะอันนี้เป็นส่วนแรกของร้านตรงนี้มีคำถามไหมคะ
หมายถึงว่าทางร้านก็คือต้องมีการเทรนนิ่งให้พนักงานแต่ถ้าไม่เคยมีการเทรนนิ่งให้พนักงานเลยก็คือจ่ายเป็นตัวเงินให้สถาบันที่ทำเทรนนิ่งแทน
ใช่ค่ะ พียงแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าร้านประกอบการมานานเท่าไหร่แล้วแล้วถึงจะหาช่องทางที่เหมาะสมในส่วนของการพิสูจน์การทำเทรนนิ่งจริงๆหรือว่าอนาคตที่เราวางแผนจะทำเทรนนิ่งนะคะ
จากนั้นจะทำยังไงต่อไปคะหลังจากเรื่องเทรนนิ่ง
จากนั้นเนี่ยมันก็มีอีกแอปพลิเคชันนึงนะคะสำหรับตัวอาชีพที่ว่านี่ก็คือเราต้องการน้องสาวลูกป้าเนี่ยมาเป็นแม่ครัวตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเสนออาชีพเข้าไปให้ immigration บอกว่าเนี่ยเราต้องการคนอาชีพนี้มาทำงานที่ร้านของเรานะคะเพราะว่ามันหาไม่ได้แถวๆนี้นะคะหรือว่าคนนี้เนี่ยเขาทำงานได้ดีมากได้มาแล้วร้านของเราจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเราก็เสนออาชีพเข้าไปแม่ครัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็มีอยู่2occupation นะคะไม่เชฟก็คุกตรงนี้เราก็ต้องมาดูว่า occupation ไหนเนี่ยเหมาะกับน้องสาวลูกคุณป้ามากที่สุดนะคะรวมถึงเสนอเงินเดือนด้วยเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยที่ถามมาเนี่ยถามว่าขั้นต่ำเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก็คือพิสูจน์ว่าเราจะจ่ายน้องสาวลูกป้าเนี่ยด้วย market rate นะคะ market rate ก็คือ rate ของค่าใช้จ่ายของแถบนั้นน่ะเช่นถ้าอยู่ในวิกตอเรียหรือว่าอยู่ในเมลเบิร์นเงี้ยเราก็ต้องมาดูว่าแถวเมลเบิร์นเขาจ่ายกันประมาณเท่าไหร่และไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่างน้อยค่าจ้างเนี่ยจะต้องเกิน 53,900 นะคะถ้าต่ำกว่านั้นก็อาจจะถูกปฏิเสธได้อ
ันนั้นเป็นเรทสำหรับผู้ที่จะเข้ามาด้วยวีซ่า457ทุกคนใช่ไหมคะต้องสูงกว่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนะคะก็เป็นเรทที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยคิดว่าคนที่เข้ามาอาจจะอยู่ไม่ได้ด้วยจากค่าครองชีพหรืออะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่า market rate เนี่ยมันจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือถ้าเกิด market rate เนี่ยมันสูงกว่า53,900เนี่ยก็ต้องใช้ market rate ก็คือเช่นถ้า market rate เนี่ยมัน55,000อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้55,000เราก็ต้องเสนอให้เขา55,000นะคะไม่งั้นก็ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าจริงๆแล้ว market rate มันน้อยกว่านั้น
ตัวผู้สมัครที่จะมาล่ะคะที่จะมาเป็นแม่ครัวจะต้องทำยังไงบ้างหรือจะต้องไปหาใบรับรองมีคุณวุฒิอะไรยังไงบ้างไหมคะ
คือคนที่มาเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องพิสูจน์ได้นะคะว่าเขาสามารถทำตำแหน่งหน้าที่นี้ได้นะคะเช่นเคยเป็นแม่ครัวมา5ปี10ปีหรือว่ามีการศึกษาประกอบมาด้วยเช่นจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาในการทำอาหารเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ว่าปัญหาของแม่ครัวที่มาจากเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่ส่วนของ1ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องใช้ก็กฎหมายเปลี่ยนง่ายขึ้นก็คือ overall IELTS overall 5นะคะก็ยังยากอยู่ดีสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นปกตินะคะนั่นคือปัญหาข้อที่1ของคนไทยนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือใน occupation chef หรือ cook เนี่ยโดยเฉพาะที่มาจากประเทศไทยจริงๆแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะคะทาง immigration เนี่ยจะขอให้มีการทำ skill assessment skill assessment คืออะไรก็คือหน่วยงานที่เราจะต้องยื่นเอกสารต่างๆเข้าไปให้เขาเนี่ยเช่นหนังสือรับรองการทำงานหลักฐานว่าเราเคยทำงานมาหรือว่าหลักฐานการศึกษาของเราเพื่อจะให้เขาพิสูจน์ว่าเราสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้จริงนะคะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยแล้วเรายื่นไปโดยที่เราไม่มีเนี่ยถ้าทาง immigration เขาขอมาทีหลังเนี่ยเราก็อาจจะเครียดกับมันนะคะว่าอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้อาจจะใช้เวลานานเกินไปแล้ว immigration เขาก็อาจจะไม่รอถ้าไม่รอก็แปลว่า application ของเราก็อาจจะถูกปฏิเสธได้เช่นกัน
แล้วในกรณีนี้นะคะเท่าที่คุณกนกวรรณเคยพบมาเนี่ยการขอนี่ค่อนข้างจะง่ายไหมคะวีซ่า457เป็นแม่ครัวเนี่ยค่ะ
จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนมาปกติแต่ว่าเขาทำงานเป็นเชฟมาตั้งนานมากแล้วหรือว่าทำงานกับโรงแรมหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถทำหน้าที่นี้ได้แล้วเขาก็ผ่าน skill assessment นะคะ
เวลาที่ร้านอาหารทำเนี่ยทำเองได้ใช่ไหมคะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวแทนในการยื่นวีซ่าให้ไหมคะ
ทำเองได้ค่ะถ้าทราบว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะในเคสแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเท่าที่ทราบนะคะไม่ค่อยมีใครทำเองแต่ถามว่าทำเองได้ไหมทำเองได้ค่ะตราบใดที่เราเข้าใจว่าสิ่งที่ทาง immigration เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะว่า1 ค่าใช้จ่ายในการยื่นมันก็สูงในตัวของมันเองนะคะสองระยะเวลาในการเขาเรียกว่าอะไรในการรอเนี่ยถ้าเกิดเคสเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเสียประวัติได้แต่ว่าร้านอาหารใหญ่ๆบางที่เนี่ยเขาก็คือเขาเตรียมเอกสารพร้อมแล้วเขาก็ทราบว่าเขาจะต้องทำอะไรจะต้องยื่นอะไรบ้างก็เป็นไปได้ค่ะที่จะทำเองได้นะคะ
มีจำกัดจำนวนไหมคะว่าในการที่จะพาคนเข้ามาทำงานในวีซ่า457ที่ร้านเนี่ยพาเข้ามาได้กี่คนคะ
ในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องมาดูนะคะถามว่าบางช่วงเนี่ย immigration มีการจำกัดจำนวนนะคะที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ก็มีจำกัดจำนวนว่าต่อหนึ่งร้านเนี่ยไหนระบุมาซิว่าทางร้านเนี่ยตั้งใจจะสปอนเซอร์กี่คนแล้วก็กำหนดซีลิ่งไว้เลยว่าได้เท่านั้นเท่านี้คนนะคะตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีซีลิ่งก็คือไม่มีระบุจำนวนจำกัดนะคะว่าจะสปอนเซอร์ได้กี่คนทีนี้ว่าถามว่าสปอนเซอร์ได้กี่คนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ว่าร้านของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้คนกี่คนในการทำหรือว่าตำแหน่งนั้นหรือไม่ก็คือgenuine intentionว่าทางร้านเนี่ยแล้วก็ทางวีซ่าแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องโชว์ว่าเรามี genuine intention ที่จะเอาพนักงานคนนั้นๆเข้ามาเพื่อช่วยเหลือร้านของเราจริงๆนะคะถ้าเกิดเช่นร้านก็เล็กๆจำเป็นไหมที่จะต้องใช้คุก2คนหรือว่าแม่ครัว2คนอย่างเงี้ย immigration ก็ต้องมานั่งดูหลายๆอย่างอะค่ะว่าจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องใช้ไหมไม่ได้แปลว่าขอเกิน1คนหรือว่า2คนแล้วจะไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็โปรไฟล์ของร้านนะคะ
ค่ะแหมใช้เวลาตอบกันมาพอสมควรทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะคงจะได้ข้อมูลคร่าวๆนะคะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณกนกวรรณสุโพธยานนะคะทนายความด้านการตรวจคนเข้าเมืองจากซิดนีย์ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะคุณกนกวรรณค่ะที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในรายการ SBS Visa Talk Back อีกครั้งนึงนะคะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai